Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, луѓето со кредити стрепат пред уште едно зголемување на каматните стапки оваа недела. Поранешниот премиер Малком Тембл денеска се соочува со Кралската комисија за шемата Рободет. Постојани полициски патроли ќе ги обезбедуваат училиштата во Македонија во случај на дојава за бомба. И украинските сили кои го бранат Бахмут се соочуваат со се посилен притисок од руските сили. Следуваат вестите на SPS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Луѓето со стамбени кредити стрепат пред уште едно очекувано зголемување на каматната стапка оваа недела, што ќе биде 10-то поред од страна на Резервната банка. Се очекува Централната банка да испорача уште еден пораст од 25 базични поени, откако комуникациите по одлуката во февруари сугерираат дека банката станува нестрплива поради високата инфлација. Ова ќе зголеми стапката на готовина од 3,35% на 3,6%, кога одборот ќе се состане утре вторник. Сенаторката од Тасманија, Джеки Лемби, за Канал 9 изјави дека многу луѓе во незиниот електорат стравуваат од рецесија. Таа вели дека пред 6 месеци им рекла на луѓето да го стегнат ременот, што тоа и го направиле, но дека е сосема страшно да се помисли како ќе изгледаат наредните 6 месеци.
You can see people out there, mate. They are tightening their belt. You know, I'm going to functions. They're expecting big people. They're expecting a lot more people to show up at functions that they're just not showing up, mate. And yeah. I told them 6 months ago to tighten your belts, and that's exactly what many people are doing. You can run around those regional, rural and regional areas, mate, and those shops up for lease. They're not sitting there for a month now. They're still up for lease months on end. That's where we're heading into. It's pretty scary what the next 6 months is going to look like.
Поранешниот премиер Малком Тембл се соочува со Кралската комисија за шемата Рободет. Господин Тембл беше премиер од септември 2015 до август 2018 и ја извршуваше функцијата за време на контроверзната шема на Рободет. Шемата користеше просечен приход од податоците на даночната канцеларија за пресметување на долговите и траеше од 2015 до 2019 година, кога беше прогласено за незаконско. Комисијата испитува како воопшто било дозволено шемата да продолжи со оглед на значителна загриженост за незината законитост до почетокот на 2017 година. На прашањето за интеракциите со министрите во кабинетот за време на неговата функција како премиер, господин Тембл рече дека работел во традиционален стил, според кој министрите од кабинетот се одговорни за нивните собствени ресори. Поранешниот премиер рече дека од секогаш го сметал Алан Тадж за ефикасен технократ на прашањето дали некогаш бил загрижен за неговите перформанси. Но господин Тембл вели дека сепак имал прашања за господин Тадж.
A WhatsApp here where you can see on the 20th of January 2017 where I say, Alan, we need a frank assessment of what the problems are and what is happening to fix them. Are you sure your department is giving you the right advice on what is happening? So, you know, I guess I was pressing him, Commissioner, to do his job.
Мнозинството гласачи го одобруваат владиниот план за пензиски даноци, но лабористите и премиерот Антони Албанези изгубија дел од наклонетоста на јавноста. Ова е според најновото истражување Newspoll, спроведено од вестикот The Australian, кој откри дека речиси две третини од гласачите го подржуваат планот на благајникот Джим Чалмерс во 2025 година да ја удвои даночната стапка за пензиските фондови со над 3 милиони долари. 64% од анкетираните биле со одобрување за планот во споредба со 29% кои се против. Вкупно 80% од лабористите го одобриле планот, но 54% од гласачите на коалицијата исто така го подржале и покри тоа што лидерот на опозицијата Питер Датон вети дека ќе го укине доколку коалицијата победи на следните избори. Анкетата на повеќе од 1500 гласачи, спроведена помеѓу 1 и 4 март, покажува дека примарните гласови на коалицијата подигнале бод и сега се на 35%, додека лабористите паднале за 1 поен на 37%. Анкетата покажува дека рейтингот на Албанезе паднал на најниско ниво од изборите, при што оценката за задоволство од неговата работа паднала на 55%, 7 поени помалку од неговиот постизборен максимум од 62%. Министерката за животна средина Тања Плиберсек ја пофали работата на организациите кои им даваат поддршка на преживјаните од семено и сексуално насилство. Ова доаѓа откако нова книга откри дека керката на министерката Плиберсек, Ана, се соочила со травма како резултат на врска во која имало злоставување. Министерката ја пофали работата на организациите, меѓу кои и The Survivor Hub, која работи со оние кои се погодени од сексуален напад. Господица Плиберсек изјави за Канал 7 дека е важно да се сподели приказната за незината керка, бидејќи, како што рече, тоа е сериозен проблем што ги засега австралиските жени. И додава дека е познат податокот дека една од секои пет австралиски жени над 15 годишна возраст доживела сексуално насилство и дека со раскажувањето на искуството на Ана и влијанието што тоа го имало врз незиното семејство, се надева дека другите ќе видат дека има достапна подршка.
The really important thing to say is that this is a story that touches so many Australian families. We know the statistics about one in five Australian women over the age of 15 has experienced sexual violence, and I think by telling Anna's story and a little bit about the impact it had on our family, I hope that others will see that there's support available.
Експертите за конзервација на морето го поздравуваат новиот договор на Обединетите нации за заштита на отвореното море. Повеќе од 100 земји го подпишаат договорот кој има за цел да ги намали загубите на морската биолошка разновидност и да обезбеди одржлив развој. Договорот се смета за клучна компонента во глобалните напори да се стават под заштита 30% од светското копно и море до крајот на деценијава. Никола Кларк, експерт за океани од Pew Charitable Trust, вели дека отвореното море е критично бидејќи сочинува 2/3 од нашиот океан и покрива речиси половина од површината на планетата.
I mean, this is huge. This is really, I think, a keystone agreement if we're going to try and protect 30% of the ocean. So this agreement covers the high seas, areas beyond national jurisdiction. And before, we didn't really have a clear pathway of protecting these areas, these international waters. It gives us the legal framework that we can use to establish protected areas in the high seas.
Традиционалните собственици го поднесуваат својот случај до сојузниот суд против изградбата на депонија за нуклеарен отпад. Абориджинската корпорација Бангарла Детерминейшн се обидува да ја спречи изградбата на предложената депонија во Напанди на полуостровот Айр во Јужна Австралија. Групата првпат ја започна својата акција во 2021 година, барајќи да се поништи министерската декларација од страна на поранешната коалицијска влада. Тие тврдат дека им било ускратено правото да учествуваат на гласањето во заедницата за да се измери локалната поддршка за локацијата, бидејќи многумина не живееле во општината Кимбер. Корпорацијата рече дека поранешната влада исто така одбила пристап до земјиштето за да спроведе соодветно истражување на културното наследство и се обидела да го отстрани нивното право на судска ревизија. Украинските сили кои го бранат Бахмут се соочуваат со се посилен притисок од руските сили. Украина ја зајакнува областта со елитни единици, додека редовната руска армија и силите на приватната воена група Вагнер направиа дополнителен напредок во северните предградија на Бахмут. Генералштабот на вооружените сили на Украина во објава на Facebook доцна во саботата вели дека руските војници се обидуваат, но не успеваат да го опколат Бахмут и дека бранителите одбиле бројни напади. Експертот за меѓународна безбедност Джон Блексленд изјави за Канал 9 дека се чини поверојатно дека Украина ќе биде принудена да се повлече од градот, бидејќи руските сили продолжуваат да вршат притисок кон Запад.
So they still want to keep going west, and they have the ability to continue really crunching through the Donbas province and the oblast there. But they're going to come up against a line of defence that Ukraine's been building for quite some time now, centred on a place called Kramatorsk.
Македонското министерство за внатрешни работи со постојани полициски патроли ќе ги обезбедува училиштата во случај на дојава за бомба. До училиштата исто така ќе биде доставувано упатство од Министерството за внатрешни работи, а дополнително директорите ќе добијат и упатство од Министерството за образование за постапување во случај на дојава. Овие мерки беа презентирани и за нив се дискутираше на петочната средба меѓу првите луѓе на двете министерства и директорот на Бирото за јавна безбедност. Најавените мерки ќе им бидат детално образложени на директорите на училиштата во следните неколку дена, а ќе бидат известени и родителите и јавноста. Заканите за поставени бомби во училиштата и во други државни институции, што траат неколку месеци, изразнаа во голем проблем за функционирањето, особено на средните и основните училишта. Секој ден на стотици ученици им се прекинува наставата и си ода дома, со што се пореметува предавањето и оценувањето. Повторно во земјава, против пожарните власти во Нов Јужен Велс се подготвуваат за три дена интензивно жешко време, со предупредување за екстремна опасност од пожар издадено за многу региони. Топли и суви услови има денеска за поголемиот дел од крајбрежјето на Нов Јужен Велс и централно западниот дел, а во делови од државата ќе има екстремни услови до среда. Издадено е предупредување за топлотен бран, а во некои области температурите ќе се искачат над 40 степени Целзиусови. Одделот за образование затвори 34 училишта во областите со зголемен ризик од шумски пожари ширум Central Ranges. Се предвидува дека температурата во Сиднеј денеска ќе се искачи на 38 степени, додека Бирото за метеорологија прогнозира екстремна опасност од пожари за Greater Hunter, Central Ranges и Lower Central West Plains. Во спортот, Макс Верстапен и Ред Бул постигнаа победа од соништата на почетокот на сезоната во Формула 1 вчера во Бахрејн. Оваа победа му го донесе на Ред Бул 10-то прво место во 12 трки. Верстапен рече дека е воодушевен од резултатот.
Very, very good first stint where I basically made my gap. And from there on, it was all about just looking after the tires because you never really know what's going to happen later on in the race, so we just wanted to make sure that we had the right tires and in good condition as well. So yeah, of course, very happy to finally also win here in Bahrain.
Фернандо Алонсо, поранешен двократен светски првак во Формула 1, дебитираше на второто место со Астон Мартин како најстар возач на трката. Во меѓувреме Ферари и Шарл Леклер нема многу среќа откако откажа моторот додека тој беше на третото место. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,67 американски долари и за 39,01 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 57,65 македонски денари, а 1 евро за 61,3 македонски денари. Еве анаку со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 7 март. Перт сончево, максимално 33 степени, Аделаид можни слаби врнежи 21, Мелбун делумно облачно и ветровито 22, Хобарт слаби повремени врнежи и слаб ветер, максимално 19, Камбера делумно облачно и ветровито 25, Сиднеј разветрување 34, Брисбен сончево 33, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 31 и сончево за Алис Спрингс со максимална до 33. Степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.